Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Londonu počela donatorska konferencija za pomoć Siriji. Nemačka je spremna da izdvoji 2,3 milijarde evra, saopštila Angela Merkel. Ujedinjene nacije će tražiti oslobađanje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji u kojoj se poziva na otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24. Predlog za razrešenje Gašića sutra pred poslanicima, saopšteno iz parlamenta. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 7 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta je Almelehan Muzonu, devojčica izbjegla iz Sirije koja se zalaže za obrazovanje mladih Sirijaca, poručila svetskim liderima okupljenim u Londonu.
We need education.
Nama je potrebno obrazovanje jer smo mi potrebni Siriji. Siriji trebaju inženjeri, lekari i novinari. Bez nas, ko će doneti mir?
Who will bring peace?
50 građana u Beogradu je održalo pomen Milanu Nediću, dok su na istom mestu i u isto vreme protestovali antifašisti.
Nedopustivo u 21. veku. Uporno rade na tome da se rehabilituju mračnjaci iz naše prošlosti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 4. februar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Londonu se održava međunarodna donatorska konferencija za prikupljanje finansijske pomoći za Siriju i rešavanje izbegličke krize, a koja je okupila lidere iz čitavog sveta. Očekuje se da se prikupi 9 milijardi dolara pomoći za razorenu Siriju. Domaćini konferencije su britanski premijer David Cameron, nemačka kancelarka Angela Merkel, norveška premijerka Erna Solberg, kuvajtski emir šejk Sabah al-Ahmed al-Sabah i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Na početku konferencije Cameron je poručio:
dugoročno rješenje krize u Siriji može da bude postignuto jedino političkom tranzicijom u novu vladu koja bi bila u službi svog naroda. Moramo da nastavimo rad u tom smeru, makoliko to teško bilo.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da njena država planira da izdvoji 2,3 milijarde evra pomoći do 2018. godine. Od toga ove godine će biti izdvojena 1,1 milijarda. A okupljenima u Londonu obratila se i Nobelovka Malala Yousafzai.
Na ovom samitu se mnogo govori o 1.400.000 sirijske dece koja su postala izbeglice i koja su napustila škole. Mislim da je važno da čujemo i njihov glas.
Rekla je Malala i reč predala Almelehan Muzonu, devojčici izbeglu iz Sirije, koja se zalaže za obrazovanje mladih Sirijaca.
We need education.
Nama je potrebno obrazovanje jer smo mi potrebni Siriji. Siriji trebaju inženjeri, lekari i novinari. Bez nas, ko će doneti mir?
Who will bring peace?
A turski premijer Ahmet Davutoglu izjavio u Londonu da se na desetine hiljada Sirijaca upravo kreće prema turskoj granici iz sirijskog grada Alepa, a usled pojačanih vazdušnih napada. Na nove sukobe osvrnuo se i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji je rekao da je iznenadno pojačano bombardovanje i vojna aktivnost u Siriji podrivaju mirovne razgovore o toj zemlji. On je pozvao na povratak za pregovarački sto nakon što su u Ženevi propali razgovori sirijske opozicije i predstavnika Damaska.
Naredni dani trebalo bi da budu iskorišćeni za povratak za pregovarački sto, a ne za obezbeđivanje novih pobjeda na bojnom polju.
U ovom kontekstu dodajmo još da je kandidat za kosovskog predsjednika Hašim Tači obelodanio da je, dok je bio premijer Kosova 2014. navodno primio pretnje smrću od lidera militanata Islamske države Abu Bakr al-Bagdadija, a zbog njegovog protivljenja ovoj organizaciji, javio je AFP. To je bila pretnja smrću meni i mojoj porodici, rekao je Tači za francusku novinsku agenciju. AFP je podsjetio da je jedan od prištinskih portala, ne navodeći koji, početkom nedelje objavio detalje ovog pisma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna od svetskih vesti danas je i da će Ujedinjene nacije tražiti oslobađanje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Kako javlja BBC, radna grupa pravnika je na raspravi o nezakonitom pritvoru donela odluku o u Assangeovu korist, a odluka panela bit će zvanično saopštena sutra. Britanska policija saopštila je da će uhapsiti osnivača Wikileaksa ukoliko bude napustio ambasadu Ekvadora u Londonu. Više detalja Jasmina Lazić.
Osnivač Wikileaksa i najpoznatiji svetski zviždač Julian Assange mogao bi se uskoro naći na slobodi, i to nakon 3 godine provedene u ambasadi Ekvadora u Londonu. Tamo se, podsjećamo, sklonio u junu 2012. godine kako bi izbjegao izručenje Švedskoj, gde ga traže zbog optužbi za silovanje, koje on poriče. Assange se 2014. žalio radnoj grupi Ujedinjenih nacija na nezakonito pritvaranje, odnosno zbog toga da ne može da napusti ambasadu, a da ga ne uhapsi britanska policija. Radna grupa pravnika Ujedinjenih nacija navodno je na raspravi o nezakonitom pritvoru donela odluku u Assangeovu korist, a osnivač Wikileaksa očekuje da će mu biti vraćen pasoš i da će se obustaviti pokušaj hapšenja engleske policije. U suprotnom, kako je napisao na svom Twitter nalogu, predaće se britanskim vlastima. Ako Ujedinjene nacije sutra objave da sam izgubio slučaj protiv Britanije i Švedske, izaći ću u podne iz ambasade i prihvatiti da me britanska policija uhapsi, jer nema izgleda za dalje žalbe koje bi imale smisla, naveo Assange. Međutim, kako mišljenje panela pravnih eksperata Ujedinjenih nacija nije obavezujuće i nema uticaja na vlasti u Velikoj Britaniji ili Švedskoj, Assangeu niko ne garantuje slobodu. Britanska policija je ranije danas već poručila da je nalog za hapšenje i dalje važeći. Ako napusti ambasadu, učinit ćemo sve da ga uhapsimo, kazao je portparol britanske policije, a prenosi Reuters. Assange strahuje da će ga Švedska isporučiti Sjedinjenim Američkim Državama, gde bi mogao da ide na sud zbog objavljivanja poverljivih vojnih i diplomatskih dokumenata putem Wikileaksa, jednog od najvećih odavanja informacija u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.
Evropski parlament usvojio je rezolucije o Srbiji i o Kosovu. U rezoluciji o Srbiji se poziva na što skorije otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom. Također, pozdravlja se napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, a Srbija se ohrabruje da nastavi ekonomske reforme. Srbija se poziva i da obezbedi da rad sudija, tužilaca i medija bude oslobođen političkog uticaja, kao i da pojača napore u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Rezolucija je usvojena sa 498 glasova za, 66 protiv i 70 uzdržanih. Izvestilac za Srbiju, David McAllister.
Veoma mi je drago što je Evropski parlament rezoluciju usvojio sa tako velikom većinom glasova. To šalje snažan signal da je Evropski parlament spreman da nastavi svoju podršku Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji.
I ministarka za evrointegracije Srbije Jadranka Joksimović kaže da je odluka Evropskog parlamenta dobra poruka za nastavak puta ka Evropskoj uniji.
Naravno, sama rezolucija Evropskog parlamenta nema obavezujući karakter, ali i tekako znači kada se ovako velika većina postigne u okviru, dakle, različitih poslaničkih grupa iz 28 država sa najrazličitijim političkim opredeljenjima.
A poslanici Skupštine Srbije razmatraće sutra predlog za razrešenje ministra odbrane Bratislava Gašića, saopšteno iz parlamenta. U saopštenju se navodi da je predsednica Skupštine Maja Gojković sazvala treće vanredno zasedanje u ovoj godini na zahtev vlade Srbije. Sednica će početi u 12 sati u Domu Narodne skupštine. A zaštitnik građana Saša Janković preporučio je razrešenje načelnika komunalne policije Beograda Nikole Ristića nakon utvrđene odgovornosti za povredu prava građana i zbog ponovljenog odbijanja saradnje sa zaštitnikom. Kako je saopšteno, Janković utvrdio da je u postupanju komunalne policije Beograda prema novinarskoj ekipi Mreže za istraživanje kriminala i korupcije 21. oktobra 2015. bilo nedostataka, od kojih se najznačajnije odnose na nezakonito oduzimanje predmeta i brisanje snimaka iz fotoaparata. Inače, zaštitniku građana Saši Jankoviću je uz profesorku Vesnu Rakić-Vodinović i poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića uručena povelja za građansku hrabrost Dragoljub Stošić za 2015. godinu. Nagrada ima smisla pre svega zbog imena ličnosti koje nosi Dragoljuba Stošića, sindikalnog lidera i borca za demokratiju. Kao što Dragoljub Stošić nije, tako ni Vesna Rakić-Vodinović ne veruju da će doživjeti da na delu vidi pravnu državu za koju se bori.
to ime Dragoljuba Stošića i njegova uloga su strašno bili važni i nekako su suviše brzo zaboravljeni u ovom našem društvu i to je ono što predstavlja za mene najveću čast kada mi je ta nagrada dodeljena. Nažalost, on je umro 2007. godine u vreme kada su stvari kod nas postojale veoma beznadežne. On je mislio da se dalje ne može otići u toj beznadežnosti, međutim posle eto 8-9 godina od njegove smrti ja mislim da je situacija još beznadežnija nego što je bila tada. Tako da to što je on učinio ili boreći se pre svega protiv Miloševićevog režima 90-ih godina, posle i protiv svake autokratije, protiv svake nepravde i protiv svake vladavine politike nad pravom, pokazalo se na neki način kao ogroman trud, ali trud koji nije za njegovog života doživao baš ni jedno ostvarenje, isto kao što ja ne verujem da ću doživjeti. Da se ostvari ono zašto se ja zalažem, a to je pre svega demokratska i pravna država. Nisam dobila mnogo nagrada u životu, nisam ih ni zaslužila, a naravno mnogo više od nagrade bih promenila da nam bude drugčije, da budemo zemlje u koje može javno i bez straha da se kaže šta se misli, u koje nema autocenzure, u koje nema verbalnog nasilja, u koje nema fizičkog nasilja i u koje izbori zaista mogu da budu slobodni.
Ova nagrada dokazuje da ima smisla raditi svoj posao u skladu sa savešću i sa strukom i da se može odupreti pritiscima i raditi ne samo za današnjicu, već i za sutrašnjicu Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Janković.
Naravno da bi idealno bilo bolje da nema potrebe da Zaštitnik građana dobije ovakvu vrstu nagrade, međutim da bi došlo jednom do tog momenta, onda moramo proći ovo kroz šta sada prolazimo. Mislim da ova nagrada i oni koji su je dobili pokazuju da ima smisla raditi svoj posao u skladu sa savešću i sa strukom, da se može odupreti i pritiscima, ne pokleknuti pred tabloidizacijom. Naravno da to neće vas uvesti u krug oni koji dobijaju članstva u upravnim odborima za velike sume novca, naravno da vas neće hvaliti na nekim specifičnim medijima, ali isto tako postoje puno ljudi u Srbiji koji uviđa vrednost i značaj takvog rada, koji daje podršku takvoj vrsti rada, dakle moguće uprko svim izazovima raditi svoj posao, iako neko treba da pokaže da je to moguće, istovremeno i da podnese loše posledice takve vrste rada, to smo onda upravo Poverenik Šabić i ja institucionalno, to je profesorka doktorka Vesna Rakić-Vodinović kao istaknuti intelektualac. Dakle, mislim da je ovo praktično poruka građanima Srbije, ne samo nama, da svako na svoj način ne treba da odstupi, ne treba da misli da je nemoguće raditi savjesno i ne samo za današnjicu, već i za sutrašnjicu Srbije i gledati svakoga pravo oči.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić za Radio Slobodna Evropa kaže da, uprkos okolnostima, ne smemo prestati da insistiramo na uspostavljanju društva u čijem će temelju biti vladavina prava, a ne volja ovog ili onog moćnika.
Činjenica da neko ko je visoko državni funkcioner dobija nagradu za građansku hrabrost nije mnogo posebno što su oni stanja u kome žive.
Vidite li taj neki trenutak kada ćemo ovakve nagrade smatrati prošlošću prosto?
No, mi što duboko verujem, to je da će to jednog dana biti tako. Da mora biti tako i da upravo zbog toga svi zajedno treba da insistiramo na tome. Dakle, priča o tome da su ljudska prava u fundamentu svakog normalnog društva, priča o tome da je zakon nešto što važi za svakog i što se može poštovati i da je moderno društvo nešto što funkcioniše u skladu sa zakonima, ne sa voljom ovog ili onog moćnika i nešto što se ne smije prestati verovati. Naravno, to će zavisiti od broja onih koji to vjeruju.
Rekao je Rodoljub Šabić u razgovoru sa Brankom Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
50-ak građana jutros je u Beogradu održalo pomen Milanu Nediću, predsjedniku kolaboracionističke vlade tokom Drugog svjetskog rata. U isto vrijeme i na istom mjestu, uz jako prisustvo policije, protestovali su i pripadnici antifašističkog pokreta koji potenciraju Nedićevu ulogu u zločinima nad Jevrejima, Romima i Srbima tokom njemačke okupacije Jugoslavije. Tamo su bili i Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Ispred zgrade u Siminoj ulici nekadašnjeg zatvora OZNE, sa čijeg prozora je 1946. uoči suđenja Milan Nedić skočio i izvršio samoubistvo, okupljeni su mu postavili spomen tablu. Službu su održali sveštenici nepriznate Srpske istinske pravoslavne crkve, nakon čega je jedan od njih zatražio da se Nediću u Beogradu podigne spomenik.
Sinica, da li se dostiš ovdje svoj vrhunac? primjerito narodu su ognjeni mačem komunisti nametnuli adske protuzložne tekovine krvave bolševičke revolucije.
Uz klerikalno-četničku ikonografiju prisutni su iz ugla njegovih poštovalaca slušali o liku i delu Milana Nedića, dok su 20 metara odatle antifašisti uzvikivali izdajnik i Nedićevci nacisti zajedno ste bežali. Među njima je bio i Pavle Ilić iz organizacije Marks 21.
Da je ovako nešto nedopustivo u 21. veku. Uporno rade na tome da se rehabilituju mračnjaci iz naše prošlosti. Prvo poput Draža Mihajlovića, a sada i do otvorenih kvislanških lutka režima koji su služili nacistima.
Jedan naspram drugih stajali su pronedićevski transparent Pamjat čuvamo, delo nastavljamo i antifašistički srpska državna straža Nedić, Ljotić, Draža. Jovan Adamović, koji se predstavio kao srpski četnički vojvod, da rekao je da njihov skup ima samo jednu poruku.
Da je dosta bilo laži o srpskim velikanima i spasiocima srpskoga naroda. Nedić je bio velikan srpski, jedan među najvećih Srba.
Milanu Nediću pripisuje se neslavna uloga u Drugom svjetskom ratu, kolaboracija sa nacističkom Nemačkom i učešće u holokaustu, progon antifašista, registracija i hapšenje Jevreja i učešće u kontroli logora Banjica. Sa druge strane, njegove pristalice i danas ga zovu srpska majka. Nedavno je u Srbiji na zahtev porodice pokrenut sudski proces za rehabilitaciju generala Milana Nedića. Sljedeće ročište zakazano je za 8. februar. Jedna od devojaka iz redova antifašista rekla je za Radio Slobodna Evropa da nema opravdanja za takav postupak.
Kupili smo se ovde da pokažemo da prosto rehabilitacija nacista neće proći ni na koji način i da prosto to ne može da se desi. To što je bio nacista, što je odgovoran za ono smrt x stotina hiljada ljudi, koji je bio ono kao pandan, srpski pandan Hitler u Srbiji.
Uprkos napetoj atmosferi tokom okupljanja Nedićevih pristalica i antifašista nije bilo incidenata, jer je policija dobro obavila posao i fizički razdvojila suprotstavljene strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić i Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Londonu u toku donatorska konferencija za pomoć Siriji. Ujedinjene nacije će tražiti oslobađanje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji. Predlog za razrešenje Gašića sutra pred poslanicima. A u narednim minutima čućete i priču valjevskog novinara Predraga Vujanca, koji je pre nekoliko godina pobedio rak.
Uvek postoji ta neka senka straha. Svako nas bi lagao kad bi rekao da to ne postoji. Međutim, mislim da je jako važno ući u celu tu priču baš s tom nekom unutrašnjom hrabrošću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u regionu. Tokom višednevne posete Moskvi, lideri opozicionog demokratskog fronta dobili su podršku sa visokih ruskih adresa za anti-NATO kampanju, koju inače već više meseci vode u Crnoj Gori. Lideri demokratskog fronta, Andrija Mandić i Milan Knežević, razgovarali su sa najvišim predstavnicima Ruske dume, Sergejem Neriškinom i Sergejem Željeznakom. Kako prenosi kolega Srđan Janković, dominantna tema bilo je pitanje ulaska Crne Gore u NATO.
Ruski sagovornici DF-a su ponovili više puta izrečene stavove da se Moskva protivi širenju NATO-a na ovaj dio Balkana, tvrdeći pritom da su građani Crne Gore većinski protiv NATO-a i tražeći održavanje referenduma po tom pitanju. Andrija Mandić, gostujući na jednoj ruskoj televiziji, pojašnjavao je zašto je po njegovom mišljenju neophodan referendum.
To je opasan plan, taj plan može dovesti do sukoba u Crnoj Gori. Mi ne želimo da Crna Gora rizikuje svoju budućnost, da od zemlje gdje postoji mir, gdje postoji ipak nekakav red i suživot različitih zajednica, da Crnu Goru sada pretvorimo u bure baruta.
Zvanična posjeta Demokratskog fronta Moskvi i susreti sa najvišim predstavnicima Ruskog parlamenta dolazi u trenutku kada front u Crnoj Gori mjesecima unazad bojkotuje rad Crnogorskog parlamenta i odbija svaki dogovor sa domaćim političkim subjektima. Direktor Ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari kaže da prijem delegacije DF-a u Moskvi predstavlja dio šire ruske strategije okupljanja proputinovskih političkih snaga iz drugih država.
Rusija sastavlja mrežu takozvanih prijatelji Putina. Ovo je ljudi koji je spremne da zaštiti kremaljsku vanjsku političku koncepciju. I spadu u ovu vrlo šaraliku kampanju ljudi od vrlo raznih političkih izgreda, od pravih radikala do ljevičara iz raznih država, ljudi koji također simboliziraju da na zapadu, općenito na zapadu, ima neke snage koje razumije što se događa i koji su na strani Rusije.
Šari ističe da ta posjeta, iako nema političku težinu, propagandno je iskorištena u Moskvi.
Nitko ne razumije koliko postotka ima politički izbor Mandića, to nije bitno. Bitno da postoji jedna jaka snaga za boljitak razvoja rusko-crnogorskih odnosa.
Jedan od predloga koji se tokom ove posjete čuo od strane predstavnika Ruske dume je da Crna Gora treba da bude uređena po švajcarskom modelu neutralnosti, što je za pobjedu komentarisao slovenački ambasador pri NATO-u Jelko Kacin, rekavši da je taj predlog neuobičajen, ali i da zvuči, citiram, veoma ruski, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u nastavku dešavanjima u regionu, slučaj Bakira Daudbašića, koji će iz pritvora sesti u ministarsku fotelju, nameće pitanje kako je moguće da osobe kojima je presuđeno ili protiv kojih se vode postupci pred sudovima u Bosni i Hercegovini mogu da obavljaju javne funkcije, a lista onih kojima je presuđeno ili su se vodili postupci pred sudovima u BiH, a i dalje su na vlasti, je podugačka, javlja Gojko Veselinović.
Tri dana nakon hapšenja i samo dan poslije određivanja jednomjesečnog pritvora za kazneno djelo ometanja rada pravosuđa u slučaju Keljmendi, Bakir Daudbašić, generalni sekretar Ministarstva bezbjednosti BiH, dobio je zeleno svjetlo Centralne izborne komisije da može postati ministar u savjetu ministara BiH kao kandidat SBB-a. Ivana Koralić iz Transparency Internationala BiH kaže da zakon i pretpostavka nevinosti sa jedne i zabrana obavljanja funkcija na određeno vrijeme u slučaju presude političarima dozvoljavaju da obavljaju funkcije bez obzira na istrage i presude, dok sa druge strane kod njih ne postoji moralna odgovornost.
U normalnim državama te osobe odmah podnose ostavke ili stavljaju svoje ostavke na raspolaganje. Kod nas naravno se to toliko ustalilo, mislim, kada pogledate samo koliko je istraga vođeno protiv ključnih ljudi u političkim partijama i u vladama, parlamentima i slično, potom je pola njih onda ne bi više ni bilo na javnim funkcijama.
Naime, presudu ima i trenutni ministar energetike Republike Srpske Petar Đokić, koji je 2007. godine pravosnažno osuđen na 3 mjeseca zato što je njegova privatna firma ukrala impulse Telekomu Srpske i zaradila tako 140.000 km. Uslovnu kaznu zatvora od 6 mjeseci i novčanu kaznu za nesavjestan rad u službi za sebe ima i aktuelni načelnik Prijedora Marko Pavić. Svojevremeno je i trenutni član predsjedništva BiH Mladen Ivanić pred sudom BiH osuđen na 1 godinu i 6 mjeseci zatvora u predmetu Srpske šume zbog nesavjesnog rada u vrijeme dok je bio premijer Republike Srpske, čime je opština Ribnik oštećena za više od pola miliona km. Ipak kasnije je oslobođen zbog nedostatka dokaza. Građani na sebi svojstven način komentarišu zašto sudske presude nisu smetnja za obavljanje javnih funkcija.
Sjede je zato što sve počiva na legu kriminala.
Samo jedino možemo reći da se tako šalje jasna poruka da znači činiti kriminal znači uspjeti u životu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gde su uredbom vlade o raspodeli podsticaja u poljoprivredi u 2016. subvencije za ratarsku proizvodnju smanjene sa 12 na 4.000 dinara po hektaru. Obrazloženje je da su direktna davanja po hektaru smanjena zbog manjka novca u budžetu, odnosno zbog prošlogodišnjeg duga za neisplaćene subvencije koje se moraju isplatiti do marta. Prve reakcije govore da su poljoprivrednici nezadovoljni, ali ne i iznenađeni. Vesela Laloš.
Poljoprivredni proizvođači smatraju da je ovo novi udarac pre svega za male poljoprivrednike i da se postavlja pitanje mogu li oni uopšte opstati u postojećim uslovima. Posebno nakon usvajanja zakona o poljoprivrednom zemljištu, u kome je predviđeno da se 30% državne zemlje izda stranim investitorima. Miroslav Grubanov, predsjednik udruženja poljoprivrednika Power, ocenjuje da ovakvim odlukama Srbija pokazuje da nije ni za poljoprivrednike, ali ni za Evropu.
Uopšte mi nije jasno zašto se to radi. S jedne strane želimo Evropu, a s druge strane imamo neki afrički pristup poljoprivredi. U trenutku kada je prošla godina bila izrazito sušna i kada je rod bio prepolovljen, tu su kasnile subvencije za prošlu godinu. U istom tom trenutku su i cene naših proizvoda na tržištu manje nego što su u nekim normalnim periodima i godinama bile. I sada nakon svega toga još 3 puta smanjenje novca za subvenciju, mislim da to vodi u brzu propast malih poljoprivrednika u Srbiji. Idemo u Evropu, a stalno izmišljamo neku toplu vodu i neke puteve kojim niko još nije prošao.
Džemil Džavić, poljoprivrednik iz Starog Žednika, napominje da će ovakva mera svakako umanjiti kvalitet u poljoprivrednoj proizvodnji i time i njenu konkurentnost.
Ja mislim da
će to na kraju imati štetne posljedice kod izvoza i da će to srpski seljak biti još više ocrnjen, prikazan kao nesposoban.
Blaško Temunović iz Stavankuta u ovakvom smanjenju subvencija vidi namjeru uništavanja malih gazdinstava.
Ja smatram da je to jedan vid uništavanja malog seljaka ili malog poljoprivrednika koji ima do 10-15 hektara, on neće moći najvjerojatnije da preživi. To je politika koju provodi ministarstvo.
Najnovijom uredbom vlade su međutim predviđene znatno veće investicije i kreditna podrška za poljoprivredu, ali Grubanov smatra da to poljoprivrednici verovatno neće iskoristiti.
Obnova mehanizacije je dvosekli mač. Ulaziš u dugove, u kredite, a da li ćeš moći da ih vratiš, to je već drugo pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju drugačija tema. Srbija je, prema istraživanjima, prva zemlja u Evropi po stopi smrtnosti od raka, a godišnje ta stopa raste. U prosjeku 2,5%. Kod muške populacije dominira rak pluća, dok je kod žena najčešći uzrok smrtnosti rak dojke. Radio Slobodna Evropa donosi priču o valjevskom novinaru Predragu Vujancu, koji je pre nekoliko godina pobedio opaku bolest, rak testisa. Otkrio ga je sasvim slučajno. Više u prilogu Vladimira Nikitovića.
Pre toga nije imao nikakvih tegoba niti zdravstvenih problema. Kaže da je znao čemu se radi i pre nego što mu je zvanično uspostavljena šokantna dijagnoza, maligni tumor testisa. Prema Vujančevim rečima, za njega je najveće iznenađenje što u tom trenutku nije osjećao nikakav strah.
Nego jednostavno po svom pitanju gledamo da li je to sad zaista na vreme primećeno kod mene i da li će biti tu mogućnost da se to reši na najbolji mogući način.
Usledila je operacija pa dve hemioterapije u Beogradu. Optimizam ga ni u tim trenucima nije napuštao. Bio je ohrabren primjerima bicikliste Lensa Armstronga i fudbalera Arijena Robena, koji su u potpunosti izlečili isto maligno oboljenje.
Zaista sam se trudio da se ponašam kao da je to jednostavno, ne dešava se ništa toliko strašno i ništa toliko značajno, tako da i po tome sam prilično tu terapiju podneo dobro. Bilo je klasične te neke mučnine, ali zaista u jakom obimu.
Iako je imao sreće da mu je tumor otkriven u najranijoj fazi, ipak suočavao se sa sumnjama da bi opaka bolest mogla da se vrati. Međutim, naglašava da se ni u jednom trenutku tokom čitavog procesa izlečenja nije prepuštao očaju.
Uvek postoji ta neka senka sumnje i senka straha, to je apsolutno nesporno i svako od nas bi lagao kad bi rekao da to ne postoji. Međutim, mislim da je jako važno ući u celu tu priču tom nekom unutrašnjom hrabrošću, jer glava je čuta od plava, može da napravi izuzetno mnogo veće probleme nego što to pravi telo. Dakle, nikako ne treba klonuti bez obzira i nikako se ne treba prepustiti očaju.
U trenutku kada je saznao da ima rak testisa, Predrag Vujanac imao je 37 godina. Danas je potpuno zdrav čovek. Poručuje da bi način na koji je on najpre prihvatio, a kasnije i pobedio bolest, može da posluži kao primjer svima koji se spletom nesrećnih okolnosti nađu u sličnoj situaciji.
Sa ove distance izgleda možda čak i suludan način na koji sam ja radio i ponašao se, da praktično imam možda samo nekih 3 nedelje bolovanja, sve ostalo je bilo potpuno normalno, ali ispostavilo se, bar na mom slučaju, da je to bio i pravi način da potpuno prebrodim cijel taj period i sve moguće dileme i sumnje i strahove, tako da to je neki moj sastav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. U Londonu u toku donatorska konferencija za pomoć Siriji. Ujedinjene nacije će tražiti oslobađanje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji u kojoj se poziva na otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24. Predlog za razrješenje Gašića sutra pred poslanicima, saopšteno iz parlamenta. A Srbija je ovogodišnji dan borbe protiv raka, kao što ste čuli, dočekala sa neslavnom statistikom da je prva zemlja u Evropi po stopi smrtnosti od ove opake bolesti. Naša naredna emisija je u 18:00, a iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijedan dan.